Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të nëntë shkurtit ja argumentet kryesore. Papa Benedikti XVI do të vizitoj Turqin nga data 28 deri me 30 nëntor të ardhshëm.
Ati shenjt, Ratzinger pritin Vatikan gruan e prezidentit Amerikan Bush, pastaj ka takuar kardinalin Ruini, cili nesër do të kremtojnë bazilikën e Shën Gjornit Lateran, funeralin e priftit Don Andrea Santoro.
Në Adelaide të Australis kanë filluar kremtimet për ditën e 14 botërore të smuarit.
Akoma protesta në botën islamike kundër karikaturave mbi Muhametin, dersa gazeta daneze që i botoi e para u kërkon falje besimtarve musliman. Komenti gazetarit libanez Kamile Eide, festa shiite Ashurës e përgjakur nga dhuna në Pakistan e në Afganistan, viktimat e ndeshjeve janë mbi 30 vetë.
Prezidenti i Shqipërisë Mojsiu dënon aktin e marrjes peng të autobusit të linjës Kukës-Tiranë dhe dekoron me medalje të art policin e vrar Fran Kaqorrin.
Në Kosovë nesër parlamenti do të zgjidhë zëvendësin e prezidentit Ibrahim Rugoves në mbledhjen e paradites.
Kalendari ditës e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia shqipe. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Benedikti XVI do të shkojë në Turqi nga data 28 deri me 30 nëntorin e ardhshëm. Lajmi tashmë zyrtar u botua sot nga drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit Navarro Valls. Papa ka pranuar ftesën e prezidentit të Turqisë Ahmet Necdet Serez dhe do të shkojë për vizitë zyrtare në këtë vend nga data 28 deri me 30 nëntorin e ardhshëm. Zëdhënësi Selise Shejt pohoi edhe se së shpejti do të përcaktohen holësirat e programit e vizitës papnore.
Më 30 nëntorin e shkuar në festën e Shën Andreut, pajtori i Patriarkanes së Konstantinopolis, Papa Ratzinger i dërgoi një mesazh Patrikut Ekumenik Bartolomeut II, përmes cilit pohonte se Kisha Katolike është impenjuar në mënyrë të prerë, promovoj çdo nismë të nevojshme për të forcuar dashurinë, solidaritetin dhe dialogun teologjik. Papa shprehu edhe besimin se mund të arrihet në një bashkim gjithni më thellë për të kapërcyer pengesat që mbeten akoma me qëllim që të mund të kremtojnë së bashku Eukaristinë shenjte, flijimin e Krishtit për jetën e botës. Në mesazh, Benedikti XVI nënvizonte edhe faktin se kishte pasur dëshirë të ishte pranishëm në Stamboll që në kremtimin e fesës patronale të Shën Andreut në vitin 2005.
Ati shejt Benedikti XVI është takuar sot me kardinalin Camillo Ruini, cilin nesër do të kremtojnë në bazilikën romake të Shën Gjonit në Lateran, salikimit e priftit italian Don Andrea Santoros, i cili u vra derisa lutej në kishën e tij në Trebizond të Turqisë. Pak para se të vritej, i kishte nisur papes Ratzinger një letër jashtëzakonisht prekse për misionin e tij në ato vise. Këtë e tregoi personalisht Ati Shejt dje gjatë audiencës së përgjithshme mbajtur në Vatikan, duke theksuar se kishte prekur pa mas fakti se meshtari më shumë se për vete shkruante për të varfrit e tij, madje shkruanin ata vetë. Kjo letër është publikuar sot, ndërsa një numër i madh njerëzish po bënin homazhe në kishën e shejtorëve Fabiani e Venanci, ku është vendosur arkivoli me trupin e Don Andreut, i cili ka qenë këtu famulitar për disa vite.
Emocionet thella, lot, dhimbje, por sidomos lutje e shumë mirënjohje për atë që u dhoqi famullin romake të shejtorëve Fabiani Venanzio, që nga vitin 1994 deri në vitin 2000. Me këto ndjenja i afrohen njerëzit trupit meshtarit të vrarë mizorisht të djelën e kaluar në Trebizond, venosur në vatën qendrore. Një radhë gjatë besimtarësh autoritetesh vijnë të presë për t'i dhënë lamtëmirë në famullitarë që i kaloi qasët e funit jetës aq larg famullisë të tij e aq pranë të varfërve që i zëvendësuan të titë. Prandaj edhe homazhet janë kaq prekse, kaq sinqerta. Dikush kujton një frazë, tjetri një anekdot, tjetri një porosi, gjë që tregon qartë se famullitari ka lënë gjurmë thella në zemrën e besimtarëve të tij, gjurmë që koha nuk do ta ketë lehtë të shlyejë.
Në Adelaide të Australisë janë hapur sot kremtimet për ditën e 14 botërore të smurit me temën Shëndeti mendor dhe digniteti i njerëzit. Të shoqërohen mjekimet e përshtatshme me ndjeshmëri të re përballë smundjes psikike, që tashmë në ditët tona prek një të pestën e njerëzimit e që përbën një emergjencë të vërtet shoqërore e shëndetësore. Ky pra është thelbi i mesazhit të Papës Benediktit XVI për ditën botërore të smurit.
Dita botërore të smurit u hap sot në qytetin Adelaide me një kremtim të kryesuar nga kryepeshkvi im Zot Philip Edward Wilson në praninë e kardinalit Javier Lozano Barragan, i dërguar i posaçëm i Papës. Filloi kështu dita e parë që do të pasohet nga dy tjera për të arritur kulmin shtunën e ardhshme në festën e Zojës Lurd. Janë 3 ditë të kushtuar lutjes dhe studimit në këndvështrime të ndryshme doktrinore, shkencore, baritore, liturgjike, një lëndë kaq të ndërlikuar siç është kjo e smundjeve mendore. Reflektimet do të përfundojnë me një më të shkurt me një mesh solemne në katedralën në Shën Francesc Xaverit.
Në botë 450 milion njerëz vuajn nga shqetësime psikike. Nga kjo e dhënë alarmante mori shtytjen fjalimi i hapjes që mbajti sot i dërguar i posaçëm i Papës së Shenjtë në kremtimet për ditën e 14 botërore të smurit në Adelaide. Kryetari i Këshillit Papnor për Baritorinë e Shëndetit, kardinali Barragan, foli në qendrën e takimeve të qytetit përpara 400 përfaqësuesve të kishës për Oqeanin, duke i nxitur të shikojnë në të smurin mendor shëmbëltyrën besnike të Krishtit të kryqëzuar. Prandaj, theksoi kardinali, institucionet dhe shoqëria civile duhet fillojnë një veprimtari të përbashkët energjike për parandalimin dhe mjekimin e shqetësimeve psikike. Çdo krijesë e Zotit, shtoi kardinali, ka dinjitetin e vet e nuk mund e as nuk duhet mos i njihet.
Pas punimeve të hapjes që u mbajtën sot, nesër është në program një ditë baritore me dëshmitë atyre që e kanë provuar vetë dramën e shqetësimit psikik.
Gjithni sot paradite në Vatikan, ati shejt Benedikti 16 priti në audiencë zonjën Laura Bush, gruan e prezidentit e shteteve të bashkurat e Amerikës me antarët e delegacionit që do të marrin pjesë në lojrat olimpike të Torinos, shoqruar nga ambasadori Amerikan prancelisë e shejt Francis Rooney. Në takim që zgjati 15 minuta në biblioteken apostolike, Papa Ratzinger i uroj zonjës Laura Bush një qëndrim të qetë në Itali me rastin e lojrave olimpike dhe ju lutti për cjell prezidentit Amerikan urimet më të mira. Me një herë pas takimit me atin e shejt, zonja Bush duke folur me grupin e gazetarve të Amerikan që e shoqëronin, shpjegoj se gjatë bisedes ati i shejt i shprehu shqetësimin e ti për fenomenin e terrorizmit, si dhe për valin e dhunës që ka përflakur botën islamike pas publikimit e karikaturave mbi Muhametin. Shpresa e shejtërisë e ti, Ratzinger, për tolerancë dhe për paqe, është edhe shpresa jonë. Vetëm kështu, të gjithë do të kenë respekt për të afërmin, sepse dhuna nuk mund të jetë kurrë mënyrë përshtatshme për t'u përgjigjur atyre që mund të na fyjnë, nënvizoi zonja Laura Bush.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Vijuan edhe sot manifestimet në botën islamike kundër karikaturave satirike për Muhametin, ndërsa gazeta daneze që i publikoi e para u kërkoi falje besimtarëve musliman. Në një letër përmes së cilës u kërkohet falje muslimanëve të mbar botës për butimin e 12 karikaturave mbi profetin Muhammed, nënshkruar nga drejtori i gazetës daneze Jyllands Posten, u transmetua nga ambasada e Danimarkës në Algjeri dhe u publikua sot nga disa gazeta algjeriane.
Një gest që shpreh vullnetin e mirë, por që nuk mjafton për të paqëtuar manifestimet kundër karikaturave të cilat janë konsideruar fyese nga bota islamike. Një nga udhëhecit Taliban, Mullahu Dadullah, ka premtuar si shpërblim 100 kg ar për atë që do ta vras autorin e karikaturave të Muhametit. Ndërsa sot, me rasin e fezës shiite të Hashurës, mijëra njerëz manifestuan kundër karikaturave. Pikërisht mbi këtë manifestim na flet gazetari libanez Kamil Eid, specialist për çështjet e lindjes mesme pranë gazetës italiane Avenire në mikrofonin e Radio Son.
Oggi ricade il culmine della ricorrenza dell'Ashura.
Sot është kulmi i fesës së Hashures. Shiitet përkujtojnë vdekjen e imamit Hysen në betejën e Karbalas në vitin 680. Natyrisht, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut Nasrallah e shfrytëzoi këtë festë fetare për të folur edhe për karikaturat mbi Muhametin.
Si është e mundur që nuk po duken shenjat paksimit kësaj vale protestash?
Un primo motivo sta nel fatto che non accenna a diminuire nemmeno.
Shkaku i parë duhet kërkuar në faktin se nuk duken as shenjat e paksimit të ribotimit të këtyre karikaturave nga gazetat e tjera. Një shkak tjetër është edhe ai që se shumë qeveri ose regjime po shfrytëzojnë këtë val protestash për kërkuar ose për të tentuar të reagojnë ndaj presioneve ndërkombëtare. Kur e them këtë, kam parasysh Iranin dhe Sirin. Irani po kalon një qast izolimi ndërkombëtar për shkak të problemit bërthamor. Siria një lloj jeton e izoluar për shkak të hetimeve që duhen bërë për të zbuluar vrasit e Haririt, të cilit me 14 shkurtin e arshem do t'i përkujtohet për vjetori i vdekjes. Kështu si njëri vend ashtu edhe tjetri po përpiqen të kundërvihen këtyre presionove duke shfrytzuar valen popullore të zemërimit kundër fyrjes së Muhametit.
Ja, pikrisht në realitetet si Siria dhe Irani, ku manifestimet kanë marrë pamje më të dhunshme, sa mund të quajmë spontane.
Ma noi sappiamo che in questi due paesi non si muove foglia che il governo non voglia.
Ne dim se në këto vende nuk luan as gjethi nëse në këtë nuk e dëshëron qeveria. Një lloj edhe në Liban, sepse të arrestuarit pas manifestimeve të dhunshme të së dielës së kaluar në Beirut janë më shumë sirian ose palestinez. Siria ka bërë përpjekje të eksportoj edhe në vendin fqinj metodën e vetë në qëndrimin ndaj manifestimeve.
Si po e jetojnë bashkësitë krishtere këtë qast të vështirë në një vend si Libani që ka provuar qastet të mërshme dhe pak kohë më parë?
Kolgo un aspetto positivo perché il giorno dopo la
manifestazione. Po marr një aspekt pozitiv, sepse një ditë pas manifestimit të Beirutit u takuan për herë të parë sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut Nasrallah me liderin e partisë Formacioni Politik i Krishter, generalin Aoun. Pra, dy përfaqësuesit më të mëdhenj politik të islamit shiit libanez dhe të krishterimit politik libanez takohen dhe nënshkruajnë një lloj marrëveshje, një farë projekti dialogu, duke ftuar të bashkëpunojnë edhe bashkësitë e tjera fetare të Libanit. Mu duk prandaj e arsyeshme ta theksoj këtë aspekt pozitiv për ta paraqitur në një dritë më pak dramatike tensionin që të dielën e kaluar ka krijuar rrezikun e shpërthimit të aksidenteve të treja me ngjyrime fetare në Liban.
Në sulme me bombë kundër ritualit të hashureve në Pakistan janë vrarë të paktën 22 vetë, kurse janë plagosur shumë të tjerë. Sulmi ndodhi kundër një turme besimtarësh musliman shiit në qytetin Hangu. Ndërsa në qytetin afgan të Heratit, gjatë festimit të ashureve, shpërthyen ndeshjet me armë ndërmjet muslimanve shiit dhe sunit, duke shaktuar paktën 5 persona të vrarë.
Se paku 14 persona janë plagosur sot pasdite gjatë shpërthimit të një bombe në një kafe bar në lagjen Barampasha të Stambolit.
Në Kosovë nesër, parlamenti do të zgjellë zëvendësin e doktor Ibrahim Rugovës pas presionit që bëri Unmiku dhe kërkesës të tri grupeve parlamentare LDK-s, AAK-s dhe ORA. Kryesia e kuvendit vendosi që seanca solemne në cilën pritet të zgjedhet kryetari i ri i Kosovës të mbahet nesër me 10 shkurt në orën 11 dhe jo të hënën me 13 shkurt, ashtu sikur ishte vendosur 2 ditë më parë.
Prezidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu ka denuar aktin e marrjes peng të autobusit të linjes Kukës-Tiranë me që rast mbetën dy të vrarë dhe disa të plagosur. Ndërsa sot, prezidenti i Shqipërisë dekoroi me medaljen e artë e Shqiponjës policin Frank Kaqorri pas vdekjes me motivacionin për guximin dhe trimërinë e treguar në përmbushje të detyres deri në dhënien e jetës në luftë me element kriminel për shpëtimin e personave pengj që u kanosi rreziku për jetën. Nesër në Torino të Italisë fillojnë lojrat e 20-ta olimpike dimërore. Prezidenti italian Ciampi përshëndeti atletet nga mbar bota, të cilve të bëri thire të jenë bartës të mesajit të paqës dhe dëshmitar të bashkitesis paqësore, si burim pasurie e rritje për të gjithë. lojrat olimpike do të zgjasin deri me 26 shkurtin e arshëm. Shfletojmë kalendarin. Minutat e fundit të emisionit dëgjues të nderuar ja kushtojmë kalendarit e ditës. Me nëntë shkurt, sot, si pas kalendarit kishtar, përkujtojmë shën Apollonin, Virgjër e Martire dhe shën Sabinin e Avelinit i Peshkev.
Shën Apollonia është shpallur pajtore e dentistëve sepse gjatë martirizimit i qenë shkullur dhëmë e këmallë, prandaj ikonografia shumë e pasur e paraqet me palmen e martirizimit në njërën dorë e me dorën e dentistit në tjetrën.
Është martirizuar në vitin 229 pas Krishtit në Aleksandritë, Egjiptit gjatë përsekutimit barbar që shpërtheu kundër të krishterëve të qytetit. Turma e tërbuar pasi plaçkiti dhe shkretoi shtëpinë e ndjekësve të Krishtit e zvarrisi Apollonin jashtë qytetit. Undez aty një zjarr dhe virgjëra e krishter u kërcnua se do të digje e gjallë nëse nuk do të pranonte të blasfemonte kundër Jezu Krishtit. Ajo kërkoi Talinin të mendohej për një qast të vetëm, e derisa ta prisnin përgjegjen, Apollonia u hodh vullnetarisht ndërmjet flakëve dhe u shkrumbua ndër syt e salvuzve të saj që mbeten me gojë hapur nga guximi i virgjës së krishterë. Mbylli kështu ditët e një jete kaluar me lutje e vepra bamirësie.
Fundi i saj pati ngjallur shumë diskutime teologjike që kanë të bëjnë me qëndrimin ndaj vetvrasjes, nëse mund ta quajmë kështu vdekjen e shejtores, duke pasur parasysh se Kisha Katolike nuk e pranon që njeriu të vendos mbi fatin e jetës së vet, i cili është në dorë të Zotit.
Gjithni sot me nëntë shkurt duke shfletuar kalendaren kishtar, përkujtojmë shën Sabinin e Avelinit i Peshkev. Sabini jetoi ndërmjet fundit të shekullit 5 dhe gjysmës së shekullit 6. Për jetën e tij para se të shugurohej i Peshkev dihet pak. Me sa duket aty nga viti 514 ishte i Peshkev në memore të Italisë, ku kishte shkuar pasi kishte shërbyer disa vjet në kanos të Puljes.
Në vitin 535, Papa Agapito e caktoi kryetar të një komisioni peshvish që shkoi në Konstantinopoj për të vërtetuar herezin monofiste të Patrikut Anthim, për ta larguar nga Selia dhe për ta zëvendësuar me Patrikun e ri Menën, i cili në vitin 536 thirri një sinod. Shën Gregori i Madh na tregon se Sabini e vizitonte shpesh Shën Benediktin në Monte Cassino. Në një prej këtyre vizitave, i pati thënë se ishte shqetësuar për shkak të hyrjes Totiles, mbretit Ostrogodve në Rom, dhjetor 526, e pati marë përgjigjen se Roma do të shkatrohej vetiju me rrugë të tjera.
Totila, gjatë njërit prej sulmeve, arritin në Kanoz dhe iftuar në sofrën i peshvit të shejt Sabinit, i cili tashmë ishte plak dhe i verbër, deshi ta vinte në provë shpirtin e tij profetik, duke ambushur vet kupën me verë në vend të shërbëtorit. Sabini i verbër e falenderoi duke e thirrur me emër. E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.